Събеседникът на Дарик.
Няма празно при нас, винаги интересни събеседници. Казах ви, ще тръгнем с не злобата на деня, ами с актуалните събития, но нека да дадем време на нашите репортери. Лалка Димитрова, която преследва Красимир Каракачанов и Странджата по време на учение за спиране на нелегални мигранти. Стан Димитров, който обикаля училищата, за да разбере как там тръгна учебния ден. При мен сега много интересен човек. Гостът ми се казва Георги Димитров. Здравейте.
Здравейте.
Психолог и хипнотерапевт. Най-общо казано това, нали? Да, и други неща, но най-общо казано това.
Точно така, да.
Той е бургазлия, нали, правилно разбрах?
Абсолютно.
Бургазлия, издал е книгата «Поглед към хипнозата. Загадки и реалност» преди няколко години. И от тогава работи в Англия. Това ли беше своеобразен връх в тукашното ви развитие? Книга и после хоризонта се мести в Англия?
Грубо казано, да. Вижте, не говорим непременно за успех, но по принцип говорим за развитие. Всеки от нас го има. Много често развитието е не толкова видимо. Това са срещи с приятели, с хубави хора, срещи, на които човек може да се отпусне, да си каже някакви хубави истински неща. Те не са толкова много. Имаме различни моменти в ежедневието си. Има дни, които са по-специални от другите. Ето днес е, например, първият учебен ден. Честит празник на всички свързани с училищата, по образованието. Да.
Там в Британия на острова по специалността ли работите?
Да.
Специалността. Еми, да. Успял човек, значи. Не миете чинии, не карате такси. Ми така е по специалността и то виж каква хипнотерапия... психология.
Пак за темата така за успеха, как да ви кажа, нали, темата за българите, които сме в чужбина, за тези пък, които сме и тук останали, някои се завръщат, други заминават, трети само се чудят какво би било, ако направят някаква промяна в живота си.
Имам такива приятели и познати, да.
Да.
Точно там. Какво по-различно на острова от тук, като говорим за вашата работа? Хората на острова, как да кажа, да не прозвучи много дърварски, но по-големи психари ли са от нас, българите?
В някои отношения, да. Точно това си говорихме одеве с един стар приятел отпред на кафето,
пред радиото,
да. Как да ви кажа, първото нещо, което прави впечатление тук, аз и друг път съм го казал в България, е, че хората много често сме някакви начумерени, намръщени, едва ли не отчаяни. И това прави наистина едно впечатление, едно като стъписване, такова първите часове, може би. Тук, ако някой се усмихне някъде в някой магазин, например, или пък в банката, или където и да е по улицата, изглежда някакси странно, дори в някои случаи дразни.
Дори повечето дразни, хора, да,
което е ужасно. Слава Богу, нали, аз съм се насочил към такава професия още преди повече от 10 години, с която си мисля, че мога да променям по някакъв начин тези неща в една добра посока. Други хора го правят по техния си начин, а някои просто са се отказали да го правят.
Ти там направим впечатление, ходих на концерт преди 2-3 месеца. Там постоянно се извиняват и постоянно има sorry, excuse me. И като чили, някак си като чили, кажете вие като спец, аз предпочитам да е така, отколкото някой тук да ми заяви с балканджийско самочувствие, те тия са фалшиви. Предпочитам фалшиво да ми каже 10 пъти добро утро или добър ден, отколкото да ми каже, ай, ако се бутуш, бе.
Да, има такова нещо, наистина. Някой казва, да, онези за там са фалшиви. Може и да има такова нещо, не винаги са фалшиви. Има го и другото, че когато ефекта на социализацията при нас хората, когато видим едно усмихнато лице пред себе си, вероятността да се усмихнем и ние е много голяма и да се почувстваме по-добре, дори и несъзнателно, преди да започнем да си мислим изобщо, бе, това защо ми се усмихва, примерно.
Това просто се усмихва. Чуйте какво ви каза специалиста, ако някой се усмихне, усмехнете се и вие, не го гледайте накриво. не си мислете, че... нали знаете, нашата широка от така разпространено виждам, че той има обратна сексуална насоченост или пък, че нещо ще иска от вас или иска да ви засегне обиди или че ви мисли лошото. Нека да говорим за книгата ви, аз много се впечатлих. Тя случай ли описва или е по-скоро, как да кажа, учебник академично насочена?
Да, в някаква степен е академично насочена, като в същото време съм се опитвал да не е така суха и трудно смилаема, трудно четима. Не исках да включвам примери умишлено, въпреки че имаше хора, които така ме питаха, те едва ли не настояваха, желаяха, защото, как да ви кажа, при мен въпрос с конфиденциалността и етиката е така нещо, на което най-много държа, може би повече от всичко друго. И при всички случаи за никого не би било приятно да се разпознае вътре и да каже, да, този човек направи книга от моя случай.
Ако промените имената...
Да, но пак остава един такъв елемент на дискомфорт, като че...
Приятно е да видим човек, който положил Хипократова клетва и я спазва. Добре, да говорим вече за хипноза. Тя е широко използвана от някои учени в миналото. За какво и кой е използвал най-много?
Не е само един човек.
Сигурно.
Там е работата, че ако се върнем назад във времето, книгата ми именно така започва. Първите, може би, 10-20 или повече страници са насочени към един така леко исторически обзор, като пак казвам, опитал съм се да не е скучна, да не е досадна, поне за мен. Така че вярвам, че и за други хора не е. Корените се губят някъде много, много назад във времето, още йогите.
Охо, аз си мислих за 18-19 век. Нищо такова.
Да, вече започва някакси обособяването и като отделно течение в медицината, обезболяване, клиничната практика.
Така е.
Но както и за повечето неща, научни направления, ако се върнем назад във времето, се сливат и е много трудно да ги отграничим едно от друго. Вече, както вие споменахте, 18-19 век, там започват вече по-концентрирани, като че ли по-научни изследвания по отношение на това, що е хипноза. Интересното е, че когато говорим за хипноза, много от хората смятат, това е нещо, което се знае, аз не казвам в момента нищо ново, много от хората смятат, че хипнозата е нещо, е вчера, с нощта една жена, говорихме с нея. Има хора, които смятат, че при хипнозата идеята е да се накара някой да говори нещо.
Това е най-широко разпространеното мислене, да. Така е, да.
Да, така е. Нещата изобщо не стоят по този начин. Когато говорим за хипноза, имаме различни направления. Едното от тях е клиничната хипноза или медицинската също. В чужбина се използва широко. При нас в България вече се използва все по-често, като че ли поне това, което аз виждам. Там нещата са съвсем различни. Идеята е да постигнем някакви клинични ефекти или обезболяващи, когато говорим за медицинската хипноза.
Ясно. Известни са случаи на хипноза на... известни са. Чел съм и с интернет. Не знам дали са известни и дали е истина. Хипноза на пленници за издадат, нали, повече за местоположение, численост, въоръжение. Това възможно ли е?
Не.
Не е възможно.
Краткият отговор е не. Не е възможно. Значи, за такива случаи, за които споменавате, знам, че се използват разни инжекции, серуми на истината и такива неща.
Следващия въпрос. По-успешна ли е хипнозата от натриевия метал? Серума на истината.
Пак зависи от целта, като всяко друго нещо.
Ага.
Когато говорим, например, за това някой да спре да заеква или пак да се реши дадена фобия или невроза, или да се решат някакви проблеми с съня, с заспиването, тогава несъмнено употребата на хипноза е по-подходяща.
Говорим в случая обаче точно за извличане на данни. Вие казахте, че това е невъзможно. Така.
Това е невъзможно с хипноза. Сама по себе си, да.
Да, и господа, разбиваме метове с моя гост. Той ги разбива, де, Георги Димитров. Друг въпрос. В невоенно време хипнозата знам, че се използва в съдебната практика. Това как става и използва ли се? Успешно ли?
Използва се в чужбина, в щатите се използва. В различните щати е по различен начин регламентирана. В Австралия, в някои европейски държави също, не и в нашата. Идеята е, че в хипноза, това ще го спомена, защото може и да представлява интерес по принцип. Кажете, като вметка. Дали в хипноза човек може да лъже? Да, може и то дори по-успешно, отколкото ако не е в хипноза.
Мит 2 разбит.
Да. Става дума за даването на показания,
да,
съдебни, там където човек е заинтересован да си спомне нещо, обаче не може поради някакви причини. Примерно, когато случилото си има стойност на психотравма, толкова е ужасно, обикновено психиката един вид блокира точно в това място и на човек му е трудно да си спомни или да възпроизведе някакви елементи от събитието. Тук е хипнозата, която върши работа. Припомнянето да стане по-лесно.
Истина ли е това, което гледаме по филмите? Хипнотизатор, аз сещам за един клип на Rainbow Street Dreams. Хипнотизатор казва, отпусни се, размахва часовник пред очите ни, ние изпадаме в хипнотичен сън и си казваме всичко.
Това е интересно, ще го гледам този клип.
Street of Dreams, да, това е от песента е клипа.
Има нещо такова. Вижте сега, когато тук влизаме малко леко в науката, само така ще прелетим, може би, над нея.
Да.
Идеята е, че всеки от нас е различен, то е ясно. Всеки от нас има различни психични способности, различни емоционални възможности, процеси, които се случват в него. Има хора, които влизат по-лесно в хипноза от други. Има други, пък, които се водят, в кавички казано, неподатливи на хипноза, въпреки че и това е много относително и много спорно, но мисълта ми е, че това, което вие споменавате от този клип Street of the Dreams, идеята е, че когато някой размахва часовник или пък поради по някакъв друг начин предизвиква състояние на хипноза, има хора, които ще се подадат по-лесно от други хора. И, например, ако това, което пак, вашия пример с часовника, да кажем, ако сме тук в студиото, ако са, да кажем, 20-30 човека, ще има хора, които ще се подадат на хипноза само с този способ. Той е стар, но все пак се използва. Ще има други хора, за които този способ няма да е най-подходящия.
Да вярваме ли на телевизионните хипнотизатори? Те шарлатани са 100% ли са или не са 100%?
Не са 100%. По-малко. Някои от тях са шарлатани, други не са. При някои има предварителна подготовка. Например, установено е, че колкото повече пъти човек влиза в състояние на хипноза, толкова лесно, по-лесно се подава със всеки следващ път. Идеята е, че човек вижда, че състоянието не е неприятно, не е страшно, напротив, дори е като отпускане, е състояние, в което човек си почива и като че ли дори му се иска следващия път да влезе по-лесно и по-бързо. И по този начин човек изгражда дори нещо като навик да се потапя по-бързо в такова състояние, което може да бъде използвано за различни, да кажем, добри цели.
Трябва ли хипнотизирания да съдейства?
Да, задължително е. Когато говорим за клиничната хипноза, там нивото е по-скоро като ниво на равнопоставеност. Идеята е, че, например, аз казвам на човека да си представи нещо и той си го представя. Ако той не иска да си го представи, няма как да си го представи. Има състояние, в което внушаемостта на човек е по-засилена, при други е по-отслабнала, да кажем. Има различни фактори, от които зависи това взаимодействие, оттам вече колко и как ще се подаде човека на хипноза.
Защо механизма, господин Димитров, позволява това да спим, а всъщност да говорим истината и да се впуснем, как да кажа, в най-тъмните дълбини на съзнанието, или е много литературно това? Много...
Не, добре казано и е точно така всъщност. Идеята е, че когато човек спи, когато спим в всяка вечер, примерно, в нормалния си, да го кажем така, пак в кавички, в обичайния сън, идеята е, че той се различава от този сън, който е предизвикан с хипноза.
Разяснете.
При много често хората, с които аз работя, казват, след като излязат от хипноза, когато имаме обратна връзка и те искат да споделят нещо, те казват, чувствах се така, след едно, че тялото ми беше много дълбоко отпуснато, беше ми приятно, но в същото време пък психиката ми работеше изключително концентрирано и чисто. Което именно в състоянието на хипноза настъпва едно такова като че ли, то не е точно разделение, но едно функциониране на, да кажем, две нива различни, и това прави състоянието малко по-необичайно, отколкото човек е свикнал да функционира. И интересното е, че има една теория, всъщност тя си е доказана теория. Тя от преди няколко десетки години, след като е открита електроенцефалограмата, т.е. измерването на мозъчните вълни, и се наблюдават отделните състояния, през които мозъка преминава. Има състояния, в които човек изпада така или иначе, влиза в тези състояния на всеки около час и половина. Няма човек, който да не влиза в такива състояния. Те продължават по няколко минути, от 2-3 минути до около 10, 15, 20. Именно това е момента, в който всеки от нас се чувства, например, малко уморен или така замисля се за нещо, отнася се на някъде.
Ако решите точно тук и сега, дали можете да ме хипнотизирате? Или не е подходяща обстановката?
Обстановката в някаква степен не е подходяща, в друга не би било проблем. Важното е вие как ще се чувствате, като преди да започнем с хипнозата, аз бих ви попитал за разни неща, които е хубаво да избегнем. Така или иначе, когато работим с някого за първи път, ние професионалистите, е хубаво да уточним такива въпроси. Примерно има хора, които, да кажем, се боят от вода, да кажем, страх ги е да плуват.
Ами, аз да, не мога, срам, не мога. Така ли се научих? Слабо плувам, много слабо.
И аз не можех и се научих на около 20 години.
Не, много слабо плувам аз, много като пирон в кисело мляко съм. Движа се във водата, но дълбокото ме е шубе. Три пъти съм щял да се удавя.
Ето нещо, върху което може да се работи. Но така ли иначе, очевидно пък сте бил и смел в някаква степен, за да влизате пак всеки пак път отдолу.
Да, влизам, но така се е случило. Да. Както да е, не съм важен аз. Възможно ли е, докато сме в хипнотичен сън, да се случи нещо опасно или непоправимо с нашето съзнание, някой да използва това несъстояние да ни внуши, убие еди кого си? Пак сме гледали подобни филми, разни такива фантасмагорични.
Да, значи...
Удобно е, възможно е така ли?
Теоретично е възможно и процентът е много минимален, да кажем, минимален. Теоретично е възможно, да. Ага. Ако кажа, че е безопасно, няма да бъда прав. Да кажем 99% и нещо е безопасно. Въпросът е това, че когато, например, човек страда от някакви дълбоки психиатрични заболявания, или когато се намира в абстиненция, или когато има оръжие в себе си, има такива фактори, при които хипноза не е добре да се прави. Те са малко. Въпросът е тук и пред професионалиста, за да може той да отдели тези неща. И когато разговаряме ние, професионалистите, с хората, за да можем да ги диагностицираме един вид психологически, за да може да преценим дали при този човек наистина можем да тръгнем с хипноза или не. Ако не можем и все пак искаме да помогнем, има и други варианти за психотерапия. Те са над 200 в днешно време. Имало е хора, които аз съм връщал, понеже са ми питали и друг път, които са идвали с идеята, аз искам да ми направиш хипноза. Да, но виждам, че този човек, поне не бих се наел аз в момента да му правя хипноза на него. Примерно стари психотравми, неща, които не са отработени във времето, или преди седмица нещо му се е случило тежко, което психиката му все още не е преодоляла. И това са част от примерите, при които бих тръгнал с една конвенционална, ако можем така да кажем, психотерапевтична техника, за да могат да се изчистят тези неща, които са минали наскоро, за да може вече след това да пристъпим към хипнозата, да кажем.
Да ви питам нещо към края. Писахте в предварителния имейл, че идеята ви е пак да се върнете тук. Острова тесен за вашата душа, е така ли?
Да кажем, да. Вижте, как да ви кажа, това наистина е една много голяма тема. Има неща тук, които са си ценни. Да. Има хора, отношения, които са ценни. В същото време човек не бива да се отпуска съвсем. Нали, когато се потопи в родния си край, да кажем, да загърби всичко друго, да остави това, което е научил, това, което намира за ценно, а може би да допринесе по някакъв начин. Въпреки че така може би малко гръмко звучи.
Що не е гръмко, толкова повече хора разсъждават така, точно ще стане като ситуацията след възраждането. Хората се изучавали навън и се идвали да го предлагат всичко това тук. Тогава точно България е дръпнала напред. Браво, поздравления за тази ви идея. Препоръчвате ли хипноза на някого, който страда от психологически проблеми? Може ли да се разрешат неговите психологически проблеми?
Принципно да, но пак казваме, трябва да се отделят от психиатричните проблеми. Защото хората много често не правим разликата и е нормално да не я правим. Например, имаме различни видове депресия. Имаме различни видове мании състояния. При някои от тях, например, човек загубва представа за това, кой е той. Почва да си мисли някакви неща, да си въобразява, да губи връзка с реалността, там хипноза не се прави. Но при други състояния, които са по-леки, и пак, ако споменавам депресията, някои казват, аз съм в депресия, защото ме е зарязало гаджето преди 2 дни, което не е класическата, не е клиничната картина на депресия. Просто това е едно понятие, което ние употребяваме малко така нехайно, но в такъв случай хипнозата би могла да е от полза, както и в други така по-леки състояния, не психиатрични.
Един приятел обича да казва, то това си моя лав, когато загуби любимия му отбор английски, не ме пипи, аз съм в момента в маниакална депресия с склонност към насилие. Това е глупост, нали? той се шегува, разбира се.
Вижте, да, шегува се явно, но въпреки това пък е достатъчно колоритно изказване, така че и откровено и сърдечно, което е прави нещата ценни сами по себе си. Да.
Склонност към насилие. Нещо забравихме ли да споменем? Вие сте на ход.
Мисля, че много неща още можем да споменем, но разбирам, че трябва да свършваме.
Трябва.
За жалост.
Даже прескочихме време.
Ами няма какво друго в момента. Така най-хубави пожелания и за учениците, и за учителите, и за нас, и за останалите, които вече сме минали формалната страна.
Благодаря ви. Когато решите да се връщате, или пък ако тук нещо трябва да мислите, че трябва да се чуя за вас, имате ми телефона, имаме си данни. Дами и господа, доктор Георг Димитров, психолог и хипнотерапевт, ми беше на гости. Ако повече ви интересува по въпроса, издаде книгата «Поглед към хипнозата, загадки и реалност». Къде може да се намери? С интернет?
Малко е сложно. Тя излезе преди 6 години, 2012. Може би, ако към мен се насочат.
Добре.
Нещо. Да.
В интернет. Та това.
Да.